እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም እዚ መደብ እዚ ንትከታተሉ መንእሰያት ዓበይቲ ኣቦታት ኣዴታት ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብና ካብ መቐለ ካብ ዝመፁን ኣነን ኮይና እዚ መደብ እዚ ክነመሓላልፈልኩም ፈቃደኛታት ኮይና መፅና ኣለና። እዚ መደብ እዚ ከዓነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ዘመን ናብ ዘመናት ካብ ግዜያት ናብ ግዜያት ንዘሰጋግረና ነቶም ከማና መንእሰያት ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ኮይኖም እነመሓላልፎ ትምህርቲ ስለለለና እዩ እሞ ነቲ ዘመን እዚ ክንሻገር ዝፈቐደልና ኣምላኽ እናመስገና። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ከዓነ እቶም ዝመፁ ምቁራት መንእሰያት ከዓኒ ኣለለይና ብፀሎት ክነጅምሮ ኢና። እዞም መንእሰያት እዚኦም ካብ መቐለ ቤተ ክርስትያን እዮም መፅኦም። እዚ መደብ እዚ ከዓኒ ይጠቅም እዩ እነመሓላልፎ ትምህርቲ ኣለና ኢሎም ምሳና ለኣና ዝጠቅም ኮነ ንህዝቢ ዓለም ጠቅምቲ ሽር ክገብሩና እዮም መፅኦም ዘለዉ። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ድማ ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ ሕያዋይ ኣቦና በዛ ዕለት እዚኣ ተገኒና ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብካ ነቶም ኣብ ብዙሕ ሸንኪ ቦታ ንዘለዉ ፅንዓት ዕረፍቲ፣ ሰላም፣ ህድኣት ክኾነሎም ንሓተካ ኣለና። እቲ ዘመን ዘሳጊርካና ኢኸሞ ነዚ ዝመፅእ ዘመናት ድማ ስኻ ሕልፈና ስኻ ሰግረና ሰናይ ፍቓድካ ትኾይኑ ድማ ክብርኻን መንነትካ ናብዚ ቦታ ዘይገለፅ ንእኻን ንመስለሉ ዘመን ክኾነልና ድማ ስኻ ሓግዘና ኣይትፈልየና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን። እዞም መንእሰያት እዚኦም ካብ መቐለ ክመፅኦም ንኣና ዘመሓላልፉልና ትምህርቲ እዮም ሒዘምሉና መፅኦም። ኣርእስቶም ብዛዕባ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 7 እዩ ዝርከብ። ግና ኸ ንነገር ቅለትን ንዕላል ኣንስትን ካባኸ ኣርሕቆ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ ብዝብል ኢና ሓሳብ ክንዛተ ሞ መጀመርያ ላይ ሽሞም ከላልዩና እዮም። ኣነ ከምቲ ትፈልጡኒ ሳሌም ነጋስ ይበሃል።
ሽመይ በረከት ይበሃል። ካብ መቐለ ሻዓይ መዓልቲ ቤተክርስትያን ኣብዚ ናይ ኢትዮ ባርናባስ ሚኒስትሪ ተዳረበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምምሳል በዓልካ ኣለማምድ ልብል ፃኒሒት ከፈል የ መፀ።
ሽመይ ህያብ ቴድሮስ ይበሃል። ዝመፃ ኩሉ ከዓ ካብ መቐለ ሻዓይ መዓልቲ ኣድቨንስ ቤተክርስትያን ብኢትዮ ባርናባስ ሚኒስትሪ ተዳለወ ንመናእሰይ ዝኸውን ስልጠና ምክፋል ይመፀ።
ስመይንያ ቴድሮስ ይበሃል። ኣነለ ልመፀኹ ካብ መቐለ ሸዓይቲ መዓልቲ ኣድቨንቲስት ቤተክርስትያን እዩ። ያው ልመፀናሉ ዕላማ ኣብ ኢትዮ ባርናባስ ኣብ ለዘጋጅዮ ናይ መናእሰይ ስልጠና ንምክፋል እዩ። ስልጠና ሱለለ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንምንሳል ዓርስና ከመይ ጌርና ክንለማምድም ለለና ዝገልፅ ስልጠና ኢና። ፅቡቅ ፀኒሕት እዩ ነሩ።
ፅቡቅ። እዞም መንእሰያት እዚኦም ኣስታዊስኩሞም ትኮይንኩም ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ስልጠና ነይርዎም ሕጂ ንካልኣይ ግዜ እዮም። ፅቡቅ ዕድል ኣጋጢሞዎም ሰልጢሞም ቅድሚ ሕጂ ከዓኒ እግዚኣብሔር ምምሳሊ ይከኣሎ ብዝብል ጥያቅ ጠይቕና እዮም ነርና። ብዛዕባ ናይ ጥዕና ስልጠናታት ወሲዶም ነሮም እርግጠኛታት ኮይኖም እዎ ምምሳሊ ይከኣል ኢሎም ዓመት ሙሉእ ሳ ገይርዎም ሕጂ ከዓ ንዓርስና ከም ነለማምድ ኣለማሚድና ከዓኒ ካብና ብዝሓለፈ ንካልኦት ክነካፍል ከም ንኽእል ዝብል ሓሳብ እዮም። ዓርሶም ከመይ ገይሮም እግዚኣብሔር ክመስሉ ከም ዘለዎም ሰልጠንዎ ስልጠናት እዮም ከካፍሉና መፅኦም። እንኳዕ ድሓን መፃእኩም። እንታይ እንታይ እዮም ሰልጢኖም እንሓትሑት ኣለና ዝሰልጠንዎ ስልጠናታት ከዓኒ ማዕረ ክንደይ ንህዝቢ ይጠቅም ዝነግሩና ዛንታታት ኮነ ትምህርትታት ኣለናና ተርእስቲ ንሱ ንኸሰልጥንኹም መልዕሊ ምክንያት እንታይ ይኸውን ኢልኩም ተሓሱ?
ያው በርግጥ ተይከም ንሓሰቡ ክንፈልጥ ኢንኸ እዩ ግን ካብ ጥቕሱ ትረአ ተለካ ሓሳውታ እዩ ብጢሞቴዎስ ምኽሪ እዩ። ጢሞቴዎስ ኣይ ቲንክ ያንግ ዝመስለኒ ጳውሎስ ዝፅሓፈሉ ምኽርና ክፅሕፈሉ ትህሉታ ኢልዎ ምኽሪ እዩ ዶላ መኸሮ ነይሩ ዶ ከምዚ ዓይነት ወረ ካብ ዓለም ምምሳል ርሓቕሞ ነገር ግን ዓርስኻሲ እግዚኣብሔር ምምሳል ኣላምድ ፍለውት ርኦ ተለካስ ዓብይ ሰብ ንእሸይ ዝመኽረሉ ምዃኑ ይፍለጥና ሰልጠንቲ ነበርና ብምሉአና ብዕድመ ይኹን ዝተፈላለዩ ነገር ህፃናት ነርና ብምሉአና ኣንፃራዊ ካብዞም መሰልጠንትና ቶም መሰልጠንትና እንደገና ብዕድመ ብፍልጠት ብዙሕ ነገር ካባና ብዕፅ ብዕፅ ፍሉ ዓብዩ ነይሮም ኦልሞስት ደቆም ሓደሓደ ደቂ ደቆም እና ናብ ወለድነት ምኽሪ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ዳይ ዝበሃል ወሳኒ ዝኾነ ሓሳብ ልምክፋል ተለዓዒሎም ኣብዚ ሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ምሳል ኣድላይነት ሪኦም ያው ልክ ዓም ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ተሓሳሲዎ ኣብዚ ጢሞቴዎስ ዝፀሓፈሉ ንሳቶም እንደገና ኣና መንፈስ ቅዱስ ተሓሳሲዎም እግዚኣብሔር ክንመስል ከም ዝግበአና ምክንያቱ እቱ እግዚኣብሔር ምሳድ ኣብ ልሓሰን ምሃር ተለና እቱ ልምሁርና ቻለንጅ ሲ ኣባና ለሎ እዩ ነይሩና እሱ ክንሓልፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ዘተሓሳስቦም ይኣምን።
ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ መንፈስ ቅዱስ ዘተሓሳስቦም ንዘመና ይጠቀም እዩ ዝብል ኣርእስቲ ሒዙ ዝመፀ ሓሳብ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ደሎ። ምክንያቱ ማዕርክ ንደይ ዓርስኮ ገዝእ ዘይክእል መንእሰይ ከም ደሎ ዓርስና ንገዝአሉ መንገዲ ከዓኒ እግዚኣብሄር ክረድአና ከይድና ተጠይቕናዮ ብዝብል ምክንያቱ እቶም መምሃራን ካብ ኤክስፐሪንሶም እግዚኣብሄር ረድእዎም እዮም ሽር ገይሮምልኩም ማለት እዩ። እስኪ ህያብ ሓፍተይ ካብቶም ዝተምሃርኩም መርእስቲ ይጠቅሚ ትብልዮ ናይ ትምህርቲ ክፍልታት ነይሮም ካብቶም ዝተዋህኩሞም ና ታይታይ ነይሮም? እስኪ
ሸውዓተ ከም ትምህርትታት ተማሂርና ነርና ኣርእስቲ ተዋሂቦም ካብኣቶም ሓደ እንታይ እዩ ነይሩ ምፅንና ምስ ዘይኣመኑ ማሕበረሰባ ከመይ ጌርና ንበፅሐሎም ንክእል ናይ ስብከት ኣዳለዋ ከመይ ጌርና ስብከት ነዳሉ ከመይ ጌርና ንመርሕ ሊደርሽፕ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ነይሮምና ኣነ እንደገና ካብቶም ተዋሃብናዮም ስልጠናታት እቶም ክልተ ክጠቕሶም እቲ ናይ መጀመርያ ዝኸውን ሓዳር ርኢና እንድሕር ኮይና ሲ ካብ ኤደን ገነት ሒዝናዮም ንመፃና ክልተ ነገራት እኒአ ሓደ ሰንበት እዩ ተኸላይ ከዓ ሓዳር እዩ። ኣብ ኤደን ገነት እዩ ተመስሪቱ ሓዳር ኣዳምን ሄዋንን ክፍጠሩ ከለዉ ንምንታይ ክተሓጋገዙ ደጋፊ ክኾኖ ኢሉ ሄዋን ፈጢሩሉ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እንደገና ርኢና ንድሕር ኮይና ብተጋጌ ኣተሓሳስባ ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ። መናእሰያት በቃ ንምንታይ ከምዝገይረ ኢሎም ሙሉእ ዘመኖም እንዳተፀፀቱ እንዳተናስዑ ዝነብሩሉ ወይ ከዓ ካሊእ መንገዲ ወሲዶም ሂወቶም ዝቕየረሉ ዓብዪ ውሳኒ ኢና መናእሰይ ምስቲ ምዃና ከዓ ንዓና ዘድሊ ትምህርቲ ነይሩና ካብዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ቁም ነገራት ተማሂርና ኢና። ብርግፅ ሓዳር ብዘይገበረሰብ ብዛዕባ ሓዳር ክዝረብ ከሎ ይከብድ እዩ። ነገር ግን ትተምሃርና እዮ ወዶ ህፃን እኳስ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝፈለጦ እንታይ ይገብር እዩ ንዓበይቲ ሰባት ይዛረብ እዩ እታ ዝረኣና ይኣረኣየና ንዛረብ ሓዳር ከምዚ ክረአ ከሎ ቀሊል ውሳኒ ከምዘይኮነ ሓሲብና ኣስተንቲና ክንኣት ዘለና ነገር ምስቲ ምዃኑ ዝተኸበረ ዝተቐደሰ ነገር ምዃኑ ብጣዕሚ ዘስተውዕልናሉ ግዜ ነይሩ። በቃ እንታይ ችግር እኒአዎ ክፋታሕ ይኽእል የኩ ልብል ሓደ ብጣዕሚ ልላዓል ሓሳብ እኒአዎ። ብፍላይ ድማ እዚ ነገር እዚ ንመፃኢ ጀነሬሽን ወይ ትውልድ ይጎድእ ህፃውንቲ ኣብ ኣቦና ደን ተፋትሖም ህፃውንቲ ክዓብዩ ከሎ ሓዳር ንቤተሰብ ዘሎ መረኣያ ለለብ ልክ ይቕየር እና ሓዳር ክንሪኦ ከለና ተኸበረ ነገር ምዃኑ ተቐደሰ ነገር ምዃኑ ሓደ ምዃን ሲ ቀሊል ነገር ከምዘይኮነ ሕዚ ንገርም ኣባህላ ሓደ መፅሓፈ ንቢዮ ነይረና ሓደ ምዃን ሲ እንታይ ማለት እዩ ልብል ሓሳብ ኣልዕልና ክንርኢ ከለና ንኣብነት ኣነ ኣለኹ ናተይ ሰውነት ኣካላት ኣለው እግሪ ኣለኒ ኢድ ከም ሓደ ሰብ ክህልዎ ዝግባእ ነገር ኣለኒ። ንኣብነት ኢደ ኢሎም ማዓንቲ ደኺመ እየ በቃ ይሰርሕን ኢሉ ክዕርፍ ኣይክእልን እዩ። እግሬ ከዓ ዋ ኢሎም ማዓንቲስ ደኺመ ሓሚመ እየ ዘለኹ ሞ ክድቅስ ሎም ማዓንቲ ዕሪፈ ክውዕለ ይብል በቲ ዝኣዘዝኩ መሰረት ሓደ ኮይኖም ንዓይ የገልግሉኒ ምሽዶ ኣምላኽ ከዓ ሓዳር ክፈጥር ከሎ ከምኡ ዓይነት ሓድነት ይፈጢሩ እዚ በቃ ዊ ኢሎም ማዓንቲ እዛ ሰበይት እዚኣ ሰልቸትን ክፈትሓ ካሊእቲ ካብኣ ትፈልፅ ክርኢ ወይ እዚ ሰብኣይ እዚ ንዓየ ከናብረኒ ይከኣለኒ ሞ ካሊእ ሃፍታም ሰብኣይ ክእልሽ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ዘይኮነስ ሓድነትናታ እዩ ኣብ ዝጥዕመና ኣብ ዝመረና ግዜ ሓደ ክንኮን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝፈጠሮ ሓዳር ዝተውዒለና ከም መናእሰይ ዝተፈላለዩ ምክረታት ረኪብና ነርና ሓዳር ክንኣት ከለና እቲ ዓይነት ውሳኒ እቲ ዓይነት ክራይቴርያ መመዘንታት ንቕምጥ ንባዕልና ኸ ከመይ ጌርና ኢና ድልዋት ንገብር ሓደሓደ ግዜ ሰብ እንታይ ይገብር ንሰብ መመዘኒ ይቐምጥ እሞ እቲ መመዘኒ ንሱ ግን ንዕኡ ዘይገልፁ በቃ ለዋህ ዝኾነ ሰብኣይ ትብል እሞ እሳ ግን ልውሃት እንታይ ምዃኑ ኣይትፈልጥን ሰብኣይ ይደሊ በቃ ሰብኣይ ወዲ ዘይኮነ ሰብኣይ ዝኾነ ይደሊ ሞ ትብል ንሳ ግን ሰበይት ክትኮን ዓቕሚ ዘይብላ ትኸውን ፍልጠት ዘይብላ ትኸውን እና መጀመርያ ክንገብሮ ዝግበአና ንባዕልና በቲ መመዘኒ ሱ ምሕላፍ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ዘለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቐሱ መመዘንታት ተጠቒምና ሂወት ሲ ምርጫ ንሕና ንድሕር ንገብር ኮይናስ ዝሓለፈ እንዳዕለልና ነርና ምሳኺ ንሕና ንምርጫ ሲ ፅቡቅ ክኸውን ብዙሕ ግዜ ኣይከውንን እዩ ማለት ሕማቕ ምርጫታት ኢና ነዘንብል እዚ ከዓ ድኽመትና እዩ ናይ ሰባት ድኽመት እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር መራፂና ምግባር ምርጫታትናስ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምውካል ኣድላይ ከም ዝኾነ ተማሂርናሉ ኢና ኢለ ይሓስብ።
ፅቡቅ ሓሳብ እያ ኣቕሪባትልና። ካብቲ ናይ በረኸት ቀፂሉ ብለው ዝገብረ ሓሳብ እዩ እግዚኣብሔር ክመስል ዝኽኣለ መንእሰይ ኣብቶም ዝመፁ ናይ ዓለም ተግዳሮት ሓደ መዋፅኦ መንገዲ ይረክብ ለምሳሌ ሓዳር ልብል ሓሳብ ኣልዒላ ምስቲ እግዚኣብሔር ዝመሰለ ለምሳሌ ካብ ናይ ወረ ኣንስቲ ክብሎ ንከሉ ሕጂ ኣብ ዓለምና ሕጂ ዝጠቅም ወረ ይተውግዕ እንዳላ ዋላ ማዕኸናት ሚድያ ገለ ክፍት ኣቢልኩም ሕሰብ ሚሊዮንስ እንዳተኸፈሉ ግን ተራ ነገር የውግዕ ኣቀይዶ ዩቲብ በቃ ቲክታክ ቶም ማሕበራዊ ሚድያ ድበሃሉ ሲ ዓብዪ ነገር ፅዕንቶ ፈጠርቲ ክኾነ ይከኣሉ ኮይናት ኣብ ናይ ወረ ኣንስቲ ስለ ዝተፀመዱ እግዚኣብሔር ክኸብሮ ዘይክእል ነገር ምግባር ስለ ዝጀመሩና ይጠቅሚ ልብል ንኣና ንመንእሰያት ኣብዚ ምፅእ ሂወትና ፀገማት ከይፍት ክፍጠሩ ዝተውሃበ ናይ መጀመርያ ደረጃ ትምህርቲ ኢልአ ዝሓስብ ዓርሱ ዝገዝአ ሰብ ንጎርባውታ ይመስል ንፈጣሪ እዩ ዝመስል ሓና ጎረቤትና ክርስቶስ እዩ ሓላይ ገዛና ቐፅሪ ገዛና ሓላ ከዓ ንእግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ንሕና ንመን ኢና ንመስል ንእግዚኣብሔር ኢና ንመስል ሰፊሕ ክፍሊ እዩ በርግጥቲ ናይ ሓዳር ክፍሊ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ብዝፈትዮ መንገዲ ክንጓዓዝ ንኽእልስ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ክኸብር ዓርስና ናብ እግዚኣብሔር ክትመፅእ እንድሕር ተልሚድና እያ እዩ ብዝብል ሓሳብ ክንብሎ ንኽእል እስኪ ሓፍተ ንያትከ ካብቲ ክፍሊ ንሱ ካብቶም ሰምሃርኩምም ክፍልታት ሓሳባት እስኪ ኣርስቲ
ከምዚና ህያብና ገለፀቶ ንብረት ኣስታ ትሸዓተ ካብኡ ብላዕሊ ለክኾን ዝኽእሉ ዓይነት ትምህርቲ ኢና ተማሂርና ነርና እና ዓንተ ወለልዒላቶ ንብረት እንታይ ኢልብ ሕዚ ዝገልፁ ኣነ ሊደርሽፕ ብዛዕባ መሪሕነት ሕዚ መሪሕነት ክንብል ከለና ሲ ክልተ ዓይነት መሪሕነት እዩ እኒኦ ጠቕላላ ክንሪኦ ከለና ሓደ ና ክርስትያናዊ ዝኾነ ወይለለ ክርስትያናዊ ዝኾነ ዓይነት ስለለዎ መሪሕነትና እቲካልኣይ ለለ ዓለማዊ ዝኾነ መሪሕነት ከምቲ ኖርማል ሰብ ከምቲ ካሊእ ሰብ ኣብ ዓለም ዘለዎ ስራሕቲ ዝሰርሕ መራሒ ዝኾነ ነገር ለ እኒአውዶ እና ኣብ ክልቲኦም ዘነፈላለዩ መጀመርያ ክንሪኦ ከለና ክርስትያናዊነት መሪሕነት ክንሎ ከለና እንታይታ ኢለካትት እና መጀመርያ ናይ ኣገልጋላይነት መንፈስ እዩ እኒአዎ ኣነ ካብቲ ሓደ ይሕሽ ልብል ዓይነት ስምዒት ይኮነ እንዶም ክንእስ ይኽእል እየ ግን ከገልግል ይኽእል እየ ብልብል ትሕትና ብል ተመልኦ ካብኡ ለለቲ ዋና ነገር ለለ ሓቀኝነት ዘለዎ ዓይነት ኣመራርሓ እዩ ብዛዕባ ኣገልጋላይነት ክልዕል ከለኹ ሲ ኣብ ፊልጵስዮስ 2 ካብ 3 ክሳብ 8 ዘሎ ጥቕሲ ተንቢዩናዮ ሲ ኣብ ፊልጵስዮስ 2 ካብ 3 ክሳብ 8 ዘሎ ጥቕሲ እንታይ ኢሉ ለና መልክዕ ባርያ ወሲዱ ሲ ርእሱ ከም ሕሱር ከም ዝቆፀረ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ ክነብር ከሎስ
ስለይግብኦ ዓይነት ክብሪ ወሲዱ
ስለይግብኦ ዓይነት ትሑት ኮይኑ እዩ ንዓና ኣኽቢሩናና እንታይ ዝብል መልክዕ ዓይነት ባርያ ሒዙ ንዓና ከም ዘገልገለልና ይገልፀልና ማለት እዩና ስለዚ ክርስትያናዊ መሪሕነት ክንሪኦ ዘለና እንታይ ክኾን ዝግብኦ ልክዕ ከም ናይ ክርስቶስ ሰርቫንት ኮንካ ወይ ለለ ኣገልጋላይ ኮንካ ትሕት ኢልካ ኣገልጊልካ ክኾን ከም ዘለዎ ንርኢና ቲካልኣይ ለለ ሓቀኝነት ዝተመልኦ ወይ ለለ ሓድነት ብለለዎ መልክዕ ዓይነት ሊደርሽፕ ክልና ከም ንኽእል ኢና ተማሂርና ማለት እዩ
ተዓብዪ ነገር ዝብሎ ለለ ፍቕሪ ዝመለኦ ዓይነት ክኾን እኒኦ ንባዕልካ ጥቕሚለ ይኹንካ ትቐድም ሲ ካሊእ ሰብ ንካሊእ ክግልገለሉ ብልኽእል መንገዲ ክተገልግሎ ከም ዘለካ ኢና ዝብሉ ተማሂርናና ካብ ክርስትያናዊ መሪሕነት ዝነበሮም ክንርኢ ከለና ባዕሉ ሓደ ክርስቶስ ነርና
ብቑዕ መሪሕ ወይ ለለ ብቑዕ ዝኾነ ክርስትያናዊ መሪሕነት ዝሓዘ ኢልና ዝተምሃርና ዩ ለለ ሙሴ እዩ
ሙሴ እንታይ ነይርዎ ካብ መጀመርኡ ክላዓል ከለዉ ናይ እግዚኣብሔር ራእይ ተኸትሉ እዩ
እሱ ንባዕሉ ትሕተ ቢሉስ ንካልኦት ግን ከገልግል ይሞኪሩ ከም ንፈልጦና ሙሴ ታሪክ ታይ ገይሩ
ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ለውፃ መራሒ እዩ ሓደ ብቑዕ ዝኾነ መራሒ
ማለት እዩ ኣብ ጢሞቴዎስ 4
8 ነንባት ኣለና ታያትን እቲ ስጋዊ ምልማድ
ንቕሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኩሉ ይጠቅም ነዛ ሕጂ ዘላ ሂወት እዚኣን ነታ እትመፅእን ከዓ ተስፋ ኣለዎ ይብል
ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ስልጠና ዝነበረታ እዩ
መናእሰያት ኣብዚ መናእሰይ ክንበሃል ከለና
ኣብዚ ዕድሜና እዚ ብዙሕ
ነገር ንሰርሐሉ ብዙሕ ነገር ዘለብከምኡ መጠን ከዓ ንፍተነሉ ዕድመ እዩ ዎዶ
እና
ስጋዊ ነገር ምልማድ ንንእሽተይ ነገር ከም ዝጠቕመና ድሓር ዚ ዕድመ ዝምስሓለፍናዮ
ካሊእ ዘይገመትናዩ ነገር ክጋጥም ስለዝኽእል ንዑ ተዳልዩ ዝተሓሰበ ፕሮግራም ምኳኑ እዩ
ኣብ መንጎ ዚ ሓሳብ እንትሒዝኩሞት ኮይንኩም ትሕትና ክንልብስ ንኽእል ዓርስና ናብ ክርስቶስ መንገዲ ተወሲድና እዩ ምክንያቱ ትሑት ኣገልጋሊ ዝነበረ ምድሪ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ክቡራት ሰማዕቲ ወይ ተኸታተልቲ መደብ ሆብ ቻናል እቲ ትሰምዕዎ ኣለኹም ትምህርቲ ኣብ ግዜ ንእስነትን ግዜ እቲ ዕሸል መንነትናን ኣምልኽ እንተዘይልሚድናያ ናብ ክርስቶስ ምምፃእ እንተዘይልሚድናዮ እቶም ዝግለፁ ዘለዉ ሓሳባት ንበዓል ሓዳር ንበዓል እዚ ሊደርሽፕ ወይ ደሞ መሪሕነት ብዝብል ሓሳብ ዝግለፅ ዘሎ ኣንሕና ባዕዳውያን ገዛእቲ ኢና ንክፉኣት ሰባት ኢና ንኸውን ጨካናት ኢና ንኸውን ንህዝብና ብሰብኣውነት ዘይንርኢ ሰባት ኢና ንኸውን ሕጂ ንሪኢ ኣለና መድረክ ናይ ዝዓለም ሰባት ብዓለም ዝዓሎም ይጨኻኸኑ እዮም ዘለዉና ሕያዋይነት ዝጎደሎ ህዝብኣውነት ዝጎደሎ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣብ ልዕሊ መንእስያት በዓልና ልዓልና ኣብ ወለድና ንጨኻኸን ሰባት ስለንኸውን ናብ ክርስቶስ እንተደኣ ኸይድና እቲ ንሰርሖ ስራሕ ብናይ ክርስቶስ ማንነት ዝተሓነፀ ይድኸውና እቲ ሓሳብ ሹ ሴርና ገብራ ነረን እስኪ ንሕዋዊ በረከት ከዓ ንክኸይድ ነይረን ዘይተገለፀ ሓሳባት እስካብ ሕጂ ክልተእን ተገሊፀንና እስኪ በረኸት ሓወይ ተወሳኺ ዘንፅቐን ኣርያ
ናብዚ ካብ ቅድሚ ምእታይ ኣብ ርእሰ ከይዲ ሓሳብ ዳመፅሊ ነይሩ እዚ ክዛረባ ተድዋስ ብዙሕ ካብ ዝተገበሩስ ብዙሕ ትፅኢት ይግበሩ ኣልበለ ሓና ዝ ትምህርቲ ማኻስ በርደን እዩ ሓደ ክትነብሮ ካልኣይ ክትካፍሎ ብኡ ለለ ፀኒዕካ ክትነብር ማለት እዩና ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳብ ዒለን ነረን ንያትለ ህያ ብለን ና ብጣዕሚ ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ኣነ ምስ ተሓይዙ ክገልፀለሊ ያው ከምቲ ዝተባሃለ ነዚ ትምህርቲ ዋና ዓላሙ እግዚኣብሄር ምምሳል እዩ እግዚኣብሄር ኣብ ምምሳል እንታይ መጀመርታ ብዓርስካ ኢካ ትመስል ዓርስኻ መሲልካ ግን ወዲእኻ ማለት ይኮኒ ኣነ ክርስቶስ መሲል እግዚኣብሄር መሲለስ ወዲኦ ይኹን ኣነ ዝመሰልኮ ሪፍሌክሽን ክህል እኒአዎ ኣየ ካሊእ ሰብሲ ኣየ ክርስቶስ ክርኢ ክኽእል እኒአዎ ስለዚ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ክርስቶስ ትመስል ከመይ ጌርካ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ትመስል ከመይ ጌርካ ዓርስኻ ዘላ መልካ ኣብ እግዚኣብሄር ምምፃእ ትመፅእ ካብኡ እንደገና እዚ ዝመፃካዮ ሰባት ከመይ ጌርካ ተካፍል እሱ እንደገና መንፈስ ቅዱስ ብልመርሐካ ኣካያይዳ ወላ ተኾነ ንባዕሉ ግን ኣካያይዳ መልክዕ እኒአዎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ናስርዓት ኣምላኽ እዩ እሱ ኢልካ ይኹን ካእዩ ነገራት እንተን ትገብርና እዚኦም ክልተ ዓበይቲ ሓሳባት ዝግለፅ ይመስለኒ እና ምስተታሒዙ ብዛዕባ
ስብከት ኣደላልዋ ልብል ዝወሰድናዩ ነይሩና ሓደሓደ ሰብ እንታይ ልብል ጥያቄ ልልዕል ነይሩ እንዶም ስብከት ኣደላልዋስ እንታይ ትምህርቲ የድልዮ በ ስብከትስ ንመፅልካ ሰብ ብፈጠረ ተሓሳሰብካ እንታይ ምድላይ ድልይዎ ግን ከመ ይኮነ ኩሉ ነገር ስርዓት እኒሄ ነባዕለ ከያይዳ እኒሄ ሕጊ እኒሄዎ ነባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኮይኑ ክናገር ተሎ ዓላምኡ ሓንቲ ነገር እያ ሰባት ክድሕኑ ምፅዋዕ እያ ወዶም መፅኢል ሓንቲ ሸዓ ክብል ብሎም ተለዓዲልኩል ክብል ይኽእል ነር ወዲ ክብል ይኽእል ነር ግን ብዙሕ ግዜታት ነቢሩ እዩ ብዙሕ መከራ ሓሊፉ እዩ ብብል ዝተፈላለየ መንገድታት ኣምሂሩ እዩ እዞም ሰባት ልግዝኡ ዝገልፅ ልግዝኡ ሓሊፉ ክሻዕ ዝኣና ለለ እንደገና ለገልግል ማለት እዩና ምስ ብልተተሓሓዘካ ዝረኣናየ መንገዲ ሓደ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሰለስተ መንግስት ታው ዝኾኑ ወይ ሰለስተ ስርዓታት ኣርእዩ ነይሩ ኣብነት ክጥቀምተሎ ሓደ ናይ ተክልታት ብተክልታት ምሳሌ ይናገር ከም ዝነበረ ካልኣይ እንደገና ብዛዕባ ናይ ብእንስሳ ይምስል ነይሩ ካብ እንደገና ብማዓድናት ማለት እዩ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብ ክረክብ ተሎ ዝረኸቦ ሰብ ካብ ሰለስተን ሓደን ክምልኮቶ ይኽእል ካብ ሰለስተን ኢ ክምልኮቶ ይኽእል እየ ሰለስተን ኣብነት ግን ይጥቀም ነይሩ ካብ ማዓድናት ብዛዕባ ጨው ብዛዕባ ዓንቁ ይጥቀም ነይሩ ካብ ተክልታት ብዛዕባ ሰናፍጨ ብዛዕባ ካልኦት ተክልታት ይፅውዕ ነይሩ ካብ እንስሳ እንደገና ብዛዕባ ብዙሓት ብዛዕባ በጊዕ ብዛዕባ ጊመል ዝተፈላለየ እንትን ይገብር ነይሩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓሳቡ ለኣቶም ብቻ ይኮነ ለኣቶም ካብኡ ዝምልኮቶም ክህል እዩ ዝመፅእ እንደገና ሓሳቡ ሒዙ ዝቐፅል እኒና ክሻዕ ከዚ በጊዕ ዘይፈልጥ ሰብ ዳርጋ ብዙሕ የለ ተሃልዩ እንደገና እቲ በጊዕ ዘይፈልጥ ሚነራል ዘይፈልጥ ኣይህል ዩ ስ ፕሮባብሊ እሱ ዘይፈልጥ ተሃል ተኸል ዘይፈልጥ ደለ ይህል ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣካያይዳ ስርዓት ተጠቂሙ ንዓለም ምላእ ኣተለዋዋጣ ዓለምስ ዘለዋወጥ ቃል ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ሕና ቃል ካፍልትልን ሃመይ ንገብሮ ዝግብአና ናላት ንጥቀመሉ ዝኾነ ስለ ከይጠቅም ይኽእል እዩ ግን ቀዋምነት ብለለዎ መልክዕ እንታይ ይጠቅም ተይሓሲና ክርስቶስ ዋና ዓላምኡታ እዩ ዘለዓለማ ሂወት ሰብኽ ነይሩ ስለዚ ኣብ ስከትና ኩሉ ሻዕ ዘለዓለማ ሂወት ክርስቶስ ክሰብኽ ክንኽእል ኢና ካሊእ ተሰብ ይኹና ግዜያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ሓዚኑ ወይ ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ ምዝ ግዜ ምዝኾነታት ክኸይድ ይኽእል ምሳሌ ሓድሽ ዓመት ኣጋጢሙ ሲ ብዙሕ ሽ ሓድሽ ዓመት ክኾን ተሎ ኣብ ብዙሕ ቤተክርስትያን ዝስበኽ ነገር እኒዮ ተለወጡ ምልብል ወዶ ብዛዕባ ልውጠት እዛ ልውጠት እዛ ሽዕታ ግዜ ሓድሽ ዓመት ምስሓለፈ ሰብ ተለወጡ ልትልዕ እንታይ ሓሲቦም ኢልን ይለካ እዩ ዘለዓለማ ሂወት ግን ዘለዓለማዊ እዩ ግዜ ቦታ ኩነታት ኣይልውጠ እዩ ብ ሓድሽ ዓመት ካል ኩሎ ማዓንቲ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ካልኦት ሓድሽ ዓመትን ይኮነ ስለዚ ግዜ ከይኮነ ዛ ዝኒኣ ሰዕት ኣብ ስፐሲፊክ እያ ብቻ እያ ናይ ክርስቶስ ግን ዘለዓለማዊ ዝኾነ መንገዲ እኒአወና ብዛዕባ ኣሰባብካ ንርኢ ተለና ብዙሕ ዝረኣናዮ ነገር ነይሩ ባዕሉ ሓደ ሰፊሕ ሰብ ይኮነ ካብኣቶም ግን ኣሰባብካ ንሓፅር ዝበለ ክኾን ከም ዝግብኦ ሰብ ክሻዕ ዝስልቸ ክሻዕ ዝደኽሞ ክኾን ከም ዘይብሉ ብዋናነት እንደገና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ፀሊና ክድ ምጓዓዝ ከም ዝግብአና ኣብ ስብከትና ኩሉ እንደገና ክርስቶስ ክረአ ምዝግብኦ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክሻዕ ዝሰብክና ድረስ ክርስቶስ ስለዝረአ መፅሓፍ ቅዱስና ብደንብ ስርዓት እንትንትየልና ክርስቶስ እትንገበር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዞ ዝኒኦ ያው ሓደ ካብ ዝረኣናዮ ነይሩ ካልኦት ባርሕታት ህልፅ
በረኸት ክገልፅ ከሎ ዝኾነስ ሓሳብ ትዝ ይብለኒ ነይሩ ትኻትኩም ብርሃን ተሸከምቲ ኢኹም ናይ ብርሃን ነፀብራቅ ተሸኪምኩም ኣብ መላዓለም ትዘሩ ሰባት ኢኹም እቲ ብርሃን ከኣነ ክርስቶስ እዩ ኣሕና ተሸከምቲ ማለት ሰምዚ ኢሉ ንፃዓንና እንታይ ዝበሃሉ ነገር ኣይኮናን መንፈስ ኣምላኽ እዩ ምሳና ዝሓድር መንፈስ እዩ ኣሚኑስ ንኣና ዝህበና ቅዱስ መንፈሱ ሶ በባና ገይሩ እንታይ ገብሮ ንዓለም የንፀባርቆ ማለት እዩ ትናቱ ባህርስ በባና በኩል ገይሩ ይሓልፍ ሶ ሰባት እዚኦም ደቂ መን ተባሂሎም ይፅዋዕ ሓቀ የድ ይብል ሓቂ ኣቦኹም ኣብ ብርሃን እዩ ሞ ንስኻትኩም ብብርሃናት መንገዲ ተመላለሱ ሓቀ ይብል ሶ እቲ ብርሃን እንታይ እዩ እቶም ሕጂ ንዛረቦም ዘለና ለምሳሌ በረኸት ክዛረብ ከሎ ዝተውዕልኩምዎ ነርኩም ትኮንኩም ብዙሓት ሰባት ኣይተካውዱ ሰብ ዝደለዩ ተዛሪቡ በል ይኽእል ይገለ ኣብ ቆሮንቶስ መፅሓፍ ኣብ ተሰሎንቂ ኣምላኽና ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ድብል ክዛረብ ከሎ ብህድኣትን ብፅሞና ንሰምዑ ሰብ እዩ ዝደሊ ንዕግርግር ኣምላኽ ኣይኮነን ካብ ሸሓት ስቕኢሎም እንታይ ድባል ካብ ዝግፈጡ ሓደ ብህድኣት እግዚኣብሔር ክስዕቡ ይደሊ ሓቀይዶ ብህድኣት ክትጓዓዙ እቲ ናይ ህድኣት ዘመን ክኸውን እተን ወቕትታት ክተለልይወን ለምሳሌ ኣነ ሓደሓደ ግዜ እቲ ናይ ሓዳረ መፍታሕ ፓንደሚክ ይኮነኒ በቃ ከምዚ ወረርሽኝ ዶክብለኩም እንታይ ወሪርና ገለ ይብል ኣብ ቤተ ክርስትያን ተኸይድካ ሰባት ካብ ስርዓት ወፂኦም ካብ ኢመፂ ገለትልካ ስለኾነ ወራሪ ዝኣተይ ይመስል እና እዚኦም ክነለለዮም ንኽእል መንፈስ ኣምላኽ ምሳና እንተኣሃሊ ጥራዩ ምስጋና ነለንዮ ነገር የለን ስለዚ ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ እዩ ሓቂ ደ ይብል ጳውሎስ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 12 እቲ ዝተገለፀ ግን ንዕግርግር መንፈስ ኣይኮነን ነቲ ዘይበረሀትሉ ዓለም ንኡ ክንገልፅ እዩ ነቶም ዝጨነቆም ነቶም ለምሳሌ ኣብ መላእ ዓለም ሸነ ክከይድኩም ሓዳረይስ ከመጊረ ክፅግም ኣመራርሓ ስርዓተይስ ከመጊረ ድርጅተይስ ነቶም ሰራሕተኛታትይስ ከመጊረ እዩ ካብ ንዘሎ ክገብሮም ዝደልዩ ብዙሓት ሰባት ኣለውቲ ንስኻትኩም ዝረኽኩምሞ ነገር ግን ክረኽቡ ቦታ ዝሰኣኑ ሰባት ኣለው ዋላ ቅርሾም ከፍ ኢሎም ላ በቃ ብጣዕሚ ኣለው ዝበሃሉ ካውንስል ዝገብሩ ሰባት ተረኪቦም ነገር ግን ኣብ ውሽጦም ምንም ዓይነት ክሰርሐሎም ዘይከኣሉ ምክንያቱ ኣምልኮ ልምዳ ማለት ናብ እግዚኣብሔር ክድ እዩ ሓንቀ እንዴ ናብ እግዚኣብሔር ክድ ሞ እሽኻትኩምስ ኣምልኮ ኣልምድዋ ሂወትኩምስ እግዚኣብሔር ብዝደልዮ ምርሕዋ ኢና ብዙሓት ሰባት እዚ ኩሉ ተልዕልዎ ዘለኹም ሓሳባት መራሕቲ ከማን ኣይከኣልዎ ቋፀርዎ ንሱ ከዓ ንእዩ ይመናጨቱ ደሎ ሪኢኹምዎ እንትኮንኩም ስለዚ እንታይ ኢሉስ ካብተን ሓንቲ ብርሃናት ኳስ ኣነ መንገድን ሓቀን እየ ሓቀ ደኢሉ እታ መንገዲ ከዓኒ ጳውሎስ ንጢሞቴስ እንታይ ኢልዎ ናፍታ መንገድን ሓቀን ዝኾነ ኣምላኽ እንታይ ገይርዎ ካብ ናይ ኣንስቲ ዝመስል ወረስ ረሓቕ ኢልዎ ስለዚ እዚ ናይ ኣንስተወረ እንታይ ማለት እዩ ትኽቢኑ ኣብ ሕድሕድ እዝንና ዝመፅእ ደወል ድምፂ እንታይ እዩ ኣንሕና ንፅባሕ ንጎ ከሳግረና ዝኽእል ዓይነት ሂወት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ከሳግረና ናብ ዝኽእል ዓይነት ትምህርቲ እዮም ዘካፍሉና ነይሮም እስኪ ህያበይ ዘይተገለፀ ሓሳብ ነይሩ እዘን ዘይተገለፀ ሓሳባት ካብኣተን እስኪ ሸር ግበረልና
እሺ ክሳብ ሕዚ ሰለስተ ካብቶም ስልጠናታት ተሃውናዮም ሰለስተ ኣርእስቲ ጠቂስና ነርናና እቲ ራብዓይታ እዩ ንሕና ንድሕራብ ብርሃን ንመላለስ ሃሊናስ ከመይ ጌርና ካልኦት ሰባት ዓይኖም ንገልፆም ብርሃን ክርኢ ንገብሮም ብፍላይ ድማ ምንም ዝምድና ምስ ዘይብልና ካላት ኣምላኽ ምህላው ምስ ዝጠራጠሩ ሰባት ንምሽዶ ከመይ ጌርና ምስኦም ፅቡቅ ሪሌሽን ፈጢርናስ ናብቲ ንሕና ዘለናዮ ብርሃን ነምፃ እዮም ዝብል ሓደ ቶፒክ ነይሩና ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ እንትንታይ ዘይምርግጋዕ ባእሲ ዝለዓለሉ ጉዳይ እዩ ንሽዶ ሃይማኖተኝነት ኢሎም ዝሓስቦ ብዙሓት ሰባት ነገር ግን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንነብረላ ግዜ ሲ ክልተ ምርጫ እዮም ዘሎ ወይ ኣምላኽ እዩ ወይ ሰይጣን እዩ ወይ ሂወት እዩ ወይ ሞት እዩ ኣብ ማእኸል ኮንካ ዝበሃል ነገር እዩ ስለዚ ንሕና ንድሕሪ ሓቂ ሒዝና ካልኦት ሰባት ኣብ ጥፋት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምንም እንታይ ምስትኽኻል ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን እቲ ሓቂ እዩ ነገር ግን እንድሕር ኣብ ፀልማት ምህላዋን ፈሊጥና ከመይ ጌርና ንብርሃን ነምፃ እዮም ብጣዕሚ ከቢድ ጥያቄ እዩ ብዙሓት ሰባት ዝሞትሉ ጉዳይ እዩ ኣሰራርሓ ቴክኒክ ብዘይምጥቃም በረኸት ገሊፅዎ ነይሩ ቅድም ኢሉ ኣምላኽስ ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ መንገድታት ተጠቂሙ እዩ እምበር ብሓደ ግዜ ብርሃን ይገለፁን ብርሃንኩምሲ ከም ናይ ንጎ ፀሓይ ክሳዕ ቀትሪ
እንዳድመቐትሳመፅሓፍ
ትኸይድ እና ብርሃንናስ ከመይ ጌርና ንካልኦት ብሓደ ግዜ እንድሕር ገሊፅና ሰባት ግራይ ኣትዮም ይቁጥዑ ኣብ በዓልና እውን ሓደጋ ይብፅሕና ኣብ ዝብል ጉዳይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትምህርቲ ረኪብና ነርናና እቲ ሓደ ነገር ፀሎት እዩ ሰብ ንሕና ብዓቕምና ንገብሮ ንኽእል ነገር የለ ዘይምኽኣልና ምእማን የድሊ ደካማታት ኢና ስለዚ ፀሎት ምግባር ኩሉ ግዜ ከይቋረፅካ ፀሎት ምግባር ብዙሓት ኣብነታት ብዙሓት ታሪካት ንሰምዕ ነርና ካብ ልምዶም ካብ ተመክሮም ኣካፊሎምና እዮም እና እቲ ናይ መጀመርያ ግን ልዕሊ ኩሉ ዝኾን ፀሎት እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምርኻብ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ የድሊ እዩ እዚ ንድሕር ጌርና ሽዑኸ ስጉምቲ ክንወስድ ተደሊና ኣክሽን ክንገብር ከለና እንታይ ኔትድ ንጥቀም እቲ ሓደ ኣብ ህላዊ ኣምላኽ ክፈልጡ ምግባር ዝሕዚ ዘለናዮ ትውልዲ ተስፋ ዝቆረፀ ትውልዲ እዩ እንታይ እዩ ኣንፈጠፊዎ ዘሎ ትውልዲ እዩ ስቁሉ ይዘውር ሞ ግን ኣበይ ከም ዘሎ ሓቂ ኣይፈልጥን ሓቂ ዝተመንጠለ ትውልዲ ዘለና ስለዚ ህላዊ ኣምላኽ ምርግጋፅ ተስፋ ምሃብ
ኣምላኽ ከም ዘፈትወና ከም ዘፍቀረና ብዘረባ ጥራሕ ዘይኮነ ነቢርካ ንሕና እውን ነቢርና ምርኣይ ማለት
ፀሎት ምጋር ይድሊ እንዶም ብጣዕሚ ዝሓጉስ ታሪክ ተነጊርና ነይሩ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ሓደ ዓድስ ሙስሊም ጎረቤት ነይርዎን እና በቃ ይዛረባ ብክርክር ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ምሽዶ ክርክር ክንገብር ኣይኮንና ንተፀዊዕና ሰባት ክነእምን ወዶ ስለዚ እታ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ትፅለ ነራ ብዛዕባ ጎረቤታ ጎይታ ክፈልጥ ሓግዞ ኢላ እና እቲ ሰብኣይ ንብዙሕ ዓመታት ደቂሱ ኣይፈልጥ ድቃ ስለይታ ይወስዶኒ ደቂሶ ተተባሃለ ንክልተ ሰዓት ክልተ ሰዓታት ተደቂሱ ብጣዕሚ ደቂሰ ዝብል ዓይነት ሰብ እዩ እና ህላዊ ኣምላኽ ክትነግሮ ከላ ብዙሕ ግዜ ችላ ይብል ነይሩ ብዙሕ ግዜ ክሰምዓ ፈቃደኛ ኣይነበረን ነገር ግን ሓደ መዓልቲ እንታይ ኢሉ በቃ እንድሕር ትትብሉ ዘለካ ኣምላኽ ሃልዩሲ እንድሕር ብርግፅ ጎይታ ኮይኑስ ኣነ ደቂሰ ድቃስ ዝበሃል ወሲድና ይፈልጥን እዩ ነገር ግን ሎም ማዓንቲ ሎሚ ምሸት እንድሕር ደቂሰ ህላውነቱ ክኣምን እየ ይብላ እታ ሰበይቲ ድሓር እታ ሰበይቲ እሺ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ክገብር እዩ ኣምላኽ ለለ ነቶም ዝደልዎስ ክግለፅ እዩ ኢላ እና እታ ሰበይቲ ሙሉእ ለይቲ ክትፅላሕ ዲራ ሙሉእ ለይቲ ተንበርኪኻ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኣብ ዓራት እቱ ምሰለ ድቃስ ወሲድዎ ንጓ 12 ሰዓት ትስ እዩ ካብ ኣብቲ በርደው ኢላ ትፅበዩ ነራ እታ ሰበይቲ ዋ ኣትሎም ዓንቲ ደኣ ደቂሰ እንዴ ደቂሰ ሓዲረ ብርግፅ ኣምላኽ ኣሎ ማለት እዩ ኢሉ ብጣዕሚ ገሪምዎ እና ተኣምር ክሰርሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀሎት ኩሉ ግዜ ምትካየድሊ ካብ ትውለድ ጀሚሩ ሽዱሽተ ወርሓ ጀሚሩ ፓራላይዝ ድያ ሽባ እያ ኢድ እግራ ክንቀሳቀስ ኣይክእል ድሕር ሓደ መዓልቲ እንታይ ትብል ኣብቲ ደቂሰዮ ዝነበርኩ ቦታ ኣብቲ ዝደቂሰዮ ዝነበርኩ ክፍሊሲ 13 ሰባት ተረኣዩ ምኒ ትብል ኣይትንቀሳቀስ ኣይትብል ኣይሰቲ ሽንት ቤት ሰብ ኣልዒሉ ዮስዳ ኣብ ዓራት ደቂሳ ትሕልፍ እዩ እና ንብዙሕ ግዜ ይፅሊ ነይረ ትብል ንብዙሕ ግዜ በቃ ክድሕን ምኞተይን ድሌተይ ነይሩ ትብል ኩሉ ግዜ ነገር ግን ሓደ መዓልቲ 13 ሰባት ርኢ ኢላ እና ካብቶም 13 ሰባት ኩሎም ፃዕዳ ተኸዲኖም ኩሎም ብርሃን ነይርዎም ግን እቲ ሓደ ልዕሊ ኩሉ ብርሃን ነይርዎ በቃ ኣብ ሂወተ ይርእዩ ኤክስፔክት ገይረዮ ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ብርሃን ነይሩ እና እትስ ኢለ ተራእኹ ኣነ ኢየሱስ እየ ንዕናባይ ኢልኒ ኢላት ኣነ ኮ ክንቀሳቀስ ኣይክእል ኢደይ እግረይ ሓፈቢለ ፊል ኣይገብሮ ግረይ ትብል ና ብቕፅበት ሓይሊ ተሰሚዕኒ ተሲኣ ድማ ናብኡ ኮይዳ ድሓር ኣብ ጥቕኦ ምሰፅሐት ተደፊኣ ሰጊዳ ተሲ ኢሉ ከምዘንተንስኣ መፅሓፍ እውን ፅሒፋ ብዙሕ ዓለም ትሰብኽ ሰበይቲ ኮይናና ብተኣምራት ብዙሕ ዝልወጡ ሰባት ኣለው ይርደአና እዩ ምክንያቱ ካብ ተወለድ ክሉ ግዜ ጀሚሩ ኣምላኽ ከምዘይሎ ማለት ክርስቶስ ጎይታ ከምዘይኮነ ውሉድ ኣምላኽ ከምዘይኮነ እንዳተ ነገር ክትዓብኺ ብሓደ ግዜ ንምእማን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ወዶ ሓደ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዝገምፀለ ጥራሕስ ንምድሓን ይከብድ እዩ ነገር ግን ህላውነቱ ከረጋግፀሎም ፀሎት ምግባር የድሊ ተሳልሳይ ከዓ ምሕዝነት ምፍጣር እዩ ኣነ መሓዛላትኒ ንመሓዛይ ክብል ዝኾነ ነገር ይገብር እዩ ሽዶ ወዶ نمحزتنا خنبلسي بقى عين حلفوني لنا زقمتنا باوندرس نحلف محزنات سلازلو محزنات مفتقر يدلي افتزل اليوم جيزي ندحر التميت هاليوم بزلوم تشقر ندحر التميت تنكي احدار قداي استفال علي صقمات ندحر هاليوم او صقماتهم داتنا مفتحي خمزخون املاخ مزراب نبيرنا مرأي يدلي حدا سواي كزارو كازو سامعخو مصحف قدسي سوسان شعتن كفلتات اللويلو توم سوسان شتشتن تصحفهم زلويا نقرقن تحدا نحنا هنا نحنا ننور هيوتيو شدو من باب زي خيل سافت هاليو دنقت قالات من باب زي خيل سافت هاليو سي نحنا كاو ننور هيوتيو ونقيل نسوكلو ودو سلازي نحنا نويرنا عركنات مسريتنا سواتنا ببرهان كنا مصق زابيران بلغي عكسنا
سلام كميك أنيخوم كورات خطاتلتن سمعتن مدب من أسيات أدفينتست ريديو كفلي تقرنياك أنقع زيت كتاتل ولز أنحكم بسلستة من أسيات بحاوي براخت حفتي هياب حفتي نيات كوينوم زقر ولز أنحو عبزي مجرش عزمان ركب سوات عرسنا نو أملاخ مخادن تزيل ميدنا عرسنا هيوتنا أملخون تزيل ميدنا يا زابير ممسال تزيل لما بدنا يا أتهم أبعلم زج أن أغزر لغو دياتنا أنا وون كم زج أن أنا مخنياتو زابير كفتحو كم زي خل جيرنا محساو سلنغل لاب زابير مخاتل لنبدنا جن يا زابير نخفتحو نوشتونا عرسنا معرغن لينا زابير كن خير كم دلنا زبلر استزحزة أفزغط سئل مزازة مكفال حجنا لكم كتن قروينا حسامين رؤيتون تدهال لكم بلمد أدراشانا بارد شعتة سمنان شعتة سعان شعتة نروعان حمشتان تيسعة توسخ أدراشا دما بوستاتات انقطر 145 عندي ساوي لكم سدلهم مريتون حسابن كتلوخو كتدولو تخم تقلو كنت حساسو نفتو تبارخو سنهيكنا
Bye.